Slušate Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji istražujemo da li islamski ekstremizam može pustiti korijene u Crnoj Gori. Na spomen obilježu stradalima u Jajincima tokom Drugog svjetskog rata pojavio se kukasti križ. Književnik Filip David.
Mi moramo biti kao društvo svesni da su posljedice takvog razmišljenja i takvih pojava na ovom našem tlu koje je veoma zapaljivo nešto najopasnije. Ta varnica uvek može izazvati lokalni požar ili požar širih razmjera.
Priština nije suspendirala sporazum o osiguranju vozila, odgovaraju Beogradu koji tvrde suprotno. Hrvatska će na otoku Krku graditi terminal za ukapljeni plin. Bosna i Hercegovina odustala od domaćinstva Zimskog olimpijskog festivala mladih. Ko će snositi odgovornost?
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Prema službenim podacima na stranim ratištima bilo je 6 crnogorskih državljana. Ipak nameće se pitanja koliko islamski radikalizam može pustiti korijene u Crnoj Gori i da li u svjetlu novih prijetnji koje su putem video poruka upućivali Balkanu iz militantne grupe Islamska država, Crna Gora čini dovoljno da spriječi uvoz ekstremističke ideologije, ali i izvoz svojih građana na strana ratišta. Odgovore potražio Petar Komnenić.
Nedavni zaključak Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu vezano za prijetnje koje stižu od pripadnika ISIL-a bio je da ih ne bi trebalo precjenjivati niti podcjenjivati. Zvanični podaci Agencije za nacionalnu bezbjednost kažu da je na strana ratišta i Crne Gore otišlo 7 ekstremista i da je ta brojka uvećana u posljednjih godinu dana. Predsjednik odbora za bezbjednost Mevludin Nuhodžić.
U Siriji i Iraku u borbenim dejstvima učestvuje 6 državljana Crne Gore, 2 su državljana poginulo u 2015. godini, a na ukrajinskom ratištu trenutno učestvuje 1 državljanin Crne Gore.
Prema zvaničnim podacima Agencije za nacionalnu bezbjednost u Crnoj Gori se nalazi najmanje 100 do 120 vehabija, a kao glavni centar u Crnoj Gori označan je sjeverni grad Plav. Radeći preventivno na sprječavanju terorističkih napada i sprječavanju regrutovanja crnogorskih državljana za odlazak na strana ratišta, crnogorska policija je nedavno iz zemlje protjerala 4 vehabija koji su u zemlju pokušali da uđu iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Rukovodilac vjersko-prosvjetne službe Mešihata islamske zajednice u Crnoj Gori Enis Burđović za naš radio kaže da ga brine trend odlaska crnogorskih građana na strana ratišta.
Svaki porast broja bilo kakve negativnosti je sam po sebi opasan. Dakle, i treba ga naravno ozbiljno shvatiti. Ne govorimo o velikoj cifri naših sugrađana koji učestvuju na stranim ratištima, konkretno na strani takozvane islamske države, ali makar i jedna osoba kada pođe u jedan tako bezuman pohod, veliki je gubitak za sve nas, za društvo. Veliki je gubitak i kada pođe i ako se vrati, da li će takvom ideologijom zatrovati neke druge i proširiti samu brojku učesnika na neki veći broj, tako da smatram to jako ozbiljnim problemom.
Crna Gora je u martu ove godine usvojila dopunu krivičnog zakonika i uvela novi član kojim je za državljane koji ratuju na stranim ratištima predviđena kazna zatvora do 8 godina. Poslanik Zoran Miljanić, jedan od predlagača tog zakonskog rješenja, kaže da legislativa sama po sebi nije odgovor na ovaj problem. On kaže da ni primjena usvojene legislative nije zadovoljavajuća.
Pa država očigledno propušta i na preventivnom i na represivnom planu i tu se odnosi, posebno se odnosi na obavještajnom planu. Da Agencija za nacionalnu bezbjednost i druge bezbjednostne službe koje treba da se bave ovom problematikom nijesu na nivou kada jednostavno i vrhovno državno tužilaštvo, kada jednostavno nemamo ni jedan jedini procesuirani slučaj do sada i pored priznanja za divno čudo Agencije za nacionalnu bezbjednost da se ove godine broj crnogorskih državljana koji ratuju na teritoriji Sirije duplirao.
Specifičnu ulogu države i kompletnog društva u rješavanju ovog problema podlači i Enis Burđović.
Što se tiče države, država ako samu svoju ulogu vidi na tome da donese slovo zakona kojim to nešto zabrani, to samo po sebi ne znači mnogo. Dakle, ako nekome kažete da je nešto zabranjeno, a on je već otišao ili pomirio se sa idejom da treba već za uskorije vrijeme biti preko granice, dakle njega to malo dodiruje. Ako se potrudimo da kao kompletno društvo stvorimo zdravije ekonomske uslove, bolje uslove života, više razloga da se ovdje u Crnoj Gori ostane i živi, to ćemo imati manje onih koji će se pomiriti sa mišlju da napuste svoju zemlju i da odu da daju život negdje za neki zamišljeni ideal.
Buržović primjećuje da ni islamska zajednica ne radi dovoljno na preventivnom planu. On smatra da islamska zajednica, kako kaže, nije dovoljno istupila.
Samim tim što je krug njenog djelovanja tijesan, dakle ona djeluje u okviru svoje infrastrukture, dakle djeluje kroz džamije, kroz škole, kroz medrese u stvari, ali bojim se da nema dovoljno širok pristup širim društvenim masama, dakle muslimanima koji ne dolaze u džamiju. Ono što je interesantno, pripadnici islamske države, dakle svojim sljedbenicima zabranjuju od dolaske u džamije jer smatraju džamije okupiranim.
A da se radi o problemu i prijetnji koji pored parcijalnog državnog napora zahtijeva i globalnu koordinaciju, nedavno je tokom boravka u Crnoj Gori istakla i Viktorija Nuland, pomoćnica državnog sekretara SAD.
Ovo je izazov za sve nas. Ovo je izazov za SAD. Ovo je posebno izazov na Balkanu, da se obezbjedi da rekrutacija ne bude moguća ovdje. Da ne bude moguće finansiranje i svi moramo zajedno da radimo na tome. Nije to izazov samo u Crnoj Gori, već svuda. I prilikom ovog obilaska 6 zemalja o tome ću razgovarati sa predstavnicima svih vlada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nepoznate osobe iscrtale su kukasti križ i potpis UF87, simbol koji se povezuje sa jednom ekstremističkom beogradskom navijačkom grupom, i to na spomen obilježju stradalima u Drugom svjetskom ratu u beogradskom naselju Jajinci. Na tom mjestu su nacisti ubili i sahranili 80.000 muškaraca, žena i djece, antifašista, židova, Roma i Srba. Nekoliko dana pošto su se pojavili sramni grafiti, gradonačelnik Beograda Siniša Mali priključio se njihovom uklanjanju sa spomenika koji je jedino podsjećanje na tisuće ubijenih. Milan Ešić je zabilježio.
Svastika, simbol nacističke Njemačke, napis smrt komuni uz četiri ćirilična slova S, nestali su sa spomen obilježja na stratištu desetina hiljada ljudi ubijenih u prvoj polovini 40. godina prošlog veka. Ružili su ga čitave ove nedelje, pošto su nadležnima iz Zavoda za zaštitu spomenika prijavljeni još u ponedeljak. Javnost je alarmirana putem društvenih mreža, a na kraju je ta informacija stigla i do Siniše Malog, gradonačelnika Beograda, koji se na mjestu događaja lično postarao da grafiti mržnje budu uklonjeni.
Ovo nije poruka Beograđana, ovo nije slika Beograda. Nađite neki drugi grad, nađite neku drugu zemlju, takve poruke mržnje nećemo dozvoliti u našem gradu.
S obzirom da ovo nije prvi put da se poruke isti ili slične sadržine ispisuju baš na ovom spomeniku, Mali je objelodanio da se razmatra uvođenje video nadzora ili češće patrole komunalne policije, kako bi se budući ispadi izgrednika spriječili. Pitali smo ga međutim da li će to biti dovoljno.
Shvatam da će kamere vjerojatno pomoći da se to više ne dešava, ali da li revide istorije ili rekabilitacija četničkih vođa doprinosi također ovakvom ponašanju?
Ono što ja znam je da treba poštovati istoriju. Istorija koja kaže da je ovdje 80.000 ljudi izgubilo svoje živote i streljano i Srba i Roma i Jevreja, i mislim da je to istorija koju treba poštovati. Poruke mržnje da vi imate kukasti krst kao simbol fašizma na spomeniku koji je simbol ne samo pobjede, nego simbol žrtava, nećemo tolerisati.
Mesto tragičnog kraja, desetina hiljada ljudi, 1951. godine postalo je spomen park u koji građani i porodice posljednjih 30 godina dolaze na izlete tokom vikenda. Međutim, u vremenu potpune inverzije sistema vrednosti mnogi od njih ne znaju šta se tu dogodilo pre više od 70 godina. Ipak, meštani naselja Jajinci koji žive u okolini parka svjesni su strahota koje su se tu dogodile. Studentkinja Marija je jedna od njih.
nekultura i nepoštovanje prema tom događaju što se desi i prema samim tim ljudima koji su tu izginuli. Mislim da današnja omladina uopšte ne obraća pažnju na takve stvari.
A kako tome da se stane na put? Jel može to uopšte se desi? Može nešto država da uradi, obrazovni sistem?
Pa verujem da može. Sad šta mogu, ja ne znam, ali sigurno da oni jedini mogu tome da stanu.
Radojica Žugić, 51-godišnji stanovnik ovog podavalskog naselja, upozorava da o spomen kompleksu retko ko da vodi računa, a noću se tu okupljaju, kako kaže lokalni izgrednici.
Bruka i sramota za Srbiju ovo da se ovakve poruke pišu i...
Zašto?
Pa zato što su ljudi dali živote za ovu domovinu, za odbranu zemlje i tako dalje.
Kako im se poruka time šalje i njihovim potomcima, koji su možda neki među živima?
Šalje se sramna poruka.
Revizija istorije i rehabilitacija poraženih koji polako ali sigurno zauzimaju mesto pobednika Drugog svjetskog rata. Osnovni je uzrok ovakvih ispada kojih se treba stideti, kaže za naš program književnik Filip David, čija je brojna porodica sa očeve i majčine strane stradala u holokaustu tokom Drugog svjetskog rata.
Mi moramo biti kao društvo svesni da su posljedice takvog razmišljenja i takvih pojava na ovom našem tlu koje je veoma zapaljivo, nešto najopasnije, što može u svakom trenutku ta varnica uvek može izazvati lokalni požar ili požar širih razmera. I to se mora reagovati odmah i mora se reagovati oštro, što je vrlo opasne stvari, kao što vidimo i naši sudovi, tužilaštva i tako dalje, oni su isto u tom pogledu dosta nezainteresani. Ja i ne znam kada su posljednji put donete neke presude, jer su to pojave koje su zakonom zabranjene. Postoji jedna konfuzija u glavama i ljudi koji o tome treba da odlučuju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Priština nije suspendirala sporazum o osiguranju vozila, već Beograd nije uspio u roku izvršiti tehničke pripreme, kažu dužnosnici u Prištini. Sporazum o osiguranju vozila trebao je stupiti na snagu u petak 24. jula, međutim do toga nije došlo. Sporazum je inače postignut na tehničkoj razini dijaloga u Briselu, priredili Zoran Glavonjić i Amra Zeneli.
Dijalog Kosova i Srbije u Briselu će se nastaviti, izjavio je danas premijer Kosova Isa Mustafa, ali dodao da je svaki nastavak dijaloga povezan zahtevom kosovske strane za implementaciju svih dosadašnjih sporazuma. Govoreći o sporazumu o osiguranju vozila, Mustafa je naglasio da Priština nije suspendovala ovaj sporazum, već se radi o neispunjavanju obaveza od strane Srbije. Srbija se nije pridržala rokova kako bi danas počela implementacija ovog sporazuma, znači nema poništenja, nema suspenzije. Radi se o tome da je Srbija saopštila da nije spremna da danas počne s implementacijom, jer mora dodatno da radi na nekim obavezama iz sporazuma. Nije određen datum kada će početi implementacija, ali mi ćemo na tome da insistiramo, zato što pregovora o tome više nema. Pregovori su završeni, sporazum su potpisali predstavnici Kosova, Srbije i Evropske unije i tražit ćemo od Evropske unije da reaguje, jer nema smisla da se ovo pitanje prolongira, kazuje Mustafa na konferenciji za medije posvećenoj ekonomskom razvoju Kosova. Ministarka za dijalog Edita Tahiri ranije za naš program izjavila da je kosovska strana zatražila od Brisela da izvrši pritisak na Srbiju kako bi poštovala obaveze iz sporazuma o međusobnom priznanju osiguranja za vozila. Srbi na severu Kosova protestovali su u četvrtak protiv najava da će se na kosovskim prelazima oduzimati srpske registarske tablice sa oznakama kosovskih gradova. Tahiri je pojasnila da pitanje srpskih registarskih tablica sa oznakama kosovskih gradova nije povezano sa sporazumom o osiguranju vozila. Pitanje ilegalnih tablica koje neki građani Kosova još uvek koriste povezano je sa sporazumom o slobodi kretanja. To su različiti sporazumi i nemaju veze jedan s drugim, iako potpomažu jednog drugog. Sporazum o osiguranju vozila zahteva od građana da imaju ispravno osiguranja, da oni sa Kosova koriste kosovsko, a oni iz Srbije srpsko osiguranje, kaže Tahiri. Tahiri je također dodala da sporazum o slobodi kretanja predviđa i to da Srbija izbaci iz upotrebe probne tablice kojima su se snabdevala vozila sa kosovskim tablicama, a prilikom kretanja u Srbiji. Već 3-4 godine Srbija koristi te probne tablice. Mi smo nekoliko puta u Briselu zatražili da se one uklone. Ukoliko se to ne desi, mi ćemo u određeno vreme doneti odluku da postupimo isto, da uvedemo probne tablice građanima Srbije. Ali još jednom, ovo je odvojeno pitanje od osiguranja vozila, kazala je Tahiri. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose u Beogradu kaže za naš program da je problem u priči o osiguranju to što se Beograd ne drži dogovora, odnosno što se ne poštuje takozvani zakon o amnestiji.
Koji je donet na osnovu prvog sporazuma i taj zakon ne kaže da vi možete da nastavite praksu kršenja kosovskih zakona, nego on daje rokove da se prilagodite zakonu o slučaju, zakonu o registracionim tablicima i osiguranju. To nije urađeno. I ja pretpostavljam da je Priština želela ovim da krene pažnju i da ojača svoju pregovaračku poziciju pred sledeći sastanak u Briselu.
Dušan Janjić smatra da je pitanje polisa osiguranja važno i zbog toga što se radi o velikom novcu i zaključuje da će ono morati da bude rešeno.
Jedan problem je osiguranje tablica koje je građeno u Srbiji, a srpska osiguranja ne važe na Kosovu, tako da su mnogi ljudi, naprijed pogotovo na severu, ostajali bez naknade ili oni koji su bila treća lica u saobraćaju bez svojih naknada. Drugi problem je takozvana asocijacija osiguravajućih društava Srbije i Kosova kojima je povereno da rešavaju problem osiguranja, oni taj problem nisu mogli da reše.
Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zineli i Zoran Glavonić.
Hrvatska je do sada u nekoliko različitih kombinacija kretala u izgradnju terminala za prihvat ukapljenog plina na otoku Krku, ali svi ti projekti neslavno su propali. Krenulo se iznova, ovog puta uz potporu Evropske komisije i Sjedinjenih Američkih Država. Slušamo Enisa Zebića.
Ovoga puta ćemo uspjeti, vjeruju u projektu LNG Hrvatska, ambicioznom planu izgradnje terminala za ukapljeni plin u Omišlju na sjeverno-jadranskom otoku Krk, kojim bi se, kada za 4 godine bude završen, omogućila bolja i diversificirana opskrba energentima srednje, jugoistočne i istočne Europe. Ideja je da ukapljeni plin iz Omišlja opskrbljuje ne samo Hrvatsku, nego i sjever Italije, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Albaniju, Srbiju, Rumunjsku, Bugarsku, Ukrajinu, Mađarsku, Slovačku, Češku, Poljsku, Sloveniju i Austriju. Za naš radio govori direktor projekta Mladen Antunović.
Napravljen je poslovni model, određena je studija utjecaja na okoliš, napravljeno je idejno rješenje, napravljen je poziv budućim korisnicima za zakup kapaciteta, identificirani su budući korisnici, kapaciteti su de facto rezervirani i sada je ovaj korak koji je u tijeku je poziv investitorima za investiranje u terminal.
Umirovljeni profesor Zagrebačkog rudarsko-geološko-naftnog fakulteta i predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Miljenko Šunić veliki je zagovornik i upotrebe plina i izgradnje terminala za ukapljeni plin, kaže Šunić za naš radio.
Možda kupit kad hoćeš, gdje hoćeš, pogađa se, a kad si na plinovodu, onda odlučuje kapacitet plinovoda ili neko ko ima ruku na ventilu.
Ruku ruskog meda na ventilu plinovoda dobro su osjetili Ukrajinci već 3 puta u posljednjem desetljeću, a zbog krize u rusko-ukrajinskim odnosima i problema s isporukom ruskog plina, znale su se smrzavati mnoge zemlje srednje i jugoistočne Europe. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bosna i Hercegovina, odnosno gradovi Sarajevo i istočno Sarajevo za nepune 2 godine trebali su biti domaćini Zimskog olimpijskog festivala za mlade. 2 godine prije povratka olimpijskog duha u ovu zemlju i jučer je službeno saopćeno kako od toga neće biti ništa jer nema novca. O tome ko je kriv za to i što će to značiti za obnavljanje olimpijskog duha u nekada jedinstvenom gradu, Đernana Karabegović je razgovarala sa Samirom Avdićem, direktorom EOFA.
Gospodine Avdić, prije nešto više od mjesec dana u našem Liberty magazinu ste najavili kako postoji mogućnost da EOF 2017. ne bude održan u Sarajevu i istočnom Sarajevu. Kako na sve gledate danas nakon što je jučer predsjedništvo Bosne i Hercegovine zvanično potvrdilo da će od Turske tražiti da olimpijske igre mladih preuzme.
Moramo biti vrlo jasni kada kažemo da Evropski olimpijski komitet nije oduzeo, da kažem tako, organizaciju Evropskog omladinskog olimpijskog festivala Sarajevo u Istočnom Sarajevu, nego je jednostavno zbog svega i ovoga što mi na dnevno političkoj osnovi živimo u jednom društvenom političkom ambijentu koji je neizbježan za Bosnu i Hercegovinu, to je bila njihova odluka, odnosno da se na jedan normalan ljudski i diplomatski način uputi ponovo mogućnost da Bosna i Hercegovina, odnosno Sarajevo, Istočno Sarajevo budu organizatori. S tim, kažem opet, da se ostavi vremena i to je pismo bilo upućeno prema predsjedništvu.
Ali i tad ste rekli da je podrška bila samo deklarativna. Znači li to da financija uopšte nije bilo svo ovo vrijeme?
Nakon sastanka na kojem su prisustvovali uz dva gradonačelnika i predstavnike Olimpijskog komiteta, bila su i dva izaslanika, treći nije mogao doći, gospodin Janez Kocijančić, ali bili su Vlade Divac i Zlatko Mateša, koji su članovi izvršnog komiteta Evropskog olimpijskog komiteta, da objasne ljudima u predsjedništvu Bosne i Hercegovine važnost, benefite i sve ono što je EOF. Naravno da svrha države i sve ostale nivoje vlasti obavijeste koliko je bitno i da se u stvari od toga ne treba ni po kom osnovu odustajati. Naravno, koliko ja imam informaciju, ni tada nije bila u pisanoj formi podrška, međutim, tročlano predsjedništvo je tad reklo da u potpunosti podržava projekat i naravno opet se vraćamo na naše dnevno političke aktivnosti, tako da do danas, zaključno sa tim 20. julom, gdje je predsjedništvo, da kažem tako, trebalo da se očituje po tom pitanju, iskreno se nadamo da će biti pozitivan odgovor upućen prema izvršnom komitetu, jer krajem mjeseca u Tbilisiju se održava ljetna edicija EOF-a 2015.
I na kraju da vas pitam, što je stavljeno u prvi plan, to je vraćanje olimpijskog duha nekadašnjem jednom gradu, a sad u dva grada, Sarajevo i Istočnom Sarajevu. Evo, dok ste direktor EOF-a, jeste li vi osjetili ponovno vraćanje tog olimpijskog duha?
Nama zaista toga ne fali. Nama jedino fali nam discipline, fali nam želje da zaista stvari postavimo na svoje mjesto. I ubijeđen sam da bilo kakva organizacija, bilo kakvog događaja ne može da ne uspije. Ja jednostavno smatram da mi imamo kapaciteta i da možemo Evropski omladinski olimpijski festival organizirati uz sve neke i probleme i nedaće. Bitno je samo jedna iskrena želja i da pokažemo svijetu, ko što smo milion puta do sad pokazali, da mi to možemo. Ali ne trebamo se mi više nikome pokazivati, trebamo se pokazivati sami sebi i da smo dostojni imena i prezimena kojeg nosimo, a to su Bosanci i Hercegovci.
Intervju sa Samirom Avdićem možete pogledati na našem webu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini između 150 i 200 tisuća ljudi radi u sivoj ekonomiji. Neimaština i potreba za pukim preživljavanjem razlozi su zbog kojih Bosanci i Hercegovci ne biraju poslove, dok poslodavci među brojnim nezaposlenima mogu birati ko će im raditi za male pare, bez doprinosa i radnog vremena. Dio poslodavaca, posebno onih manjih, zbog visokih nameta države, odlučuju se zapošljavati radnike na crno, čime nanose štetu i sebi, i radnicima, i budžetima. Slušamo Aidu Džugum.
Nezaposlenost, siromaštvo, ekonomska kriza. Razlozi su zbog kojih radnici pristaju da primaju plate u kovertama i da rade bez plaćenog penzionog i socijalnog osiguranja. Pitanje o stalnom radnom odnosu radnici poslodavcima ne smiju ni da postave, jer se plaše da će izgubiti posao. Zbog toga se oko 40% ekonomskih aktivnosti u BiH odvija u neformalnoj zoni. Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske, objašnjava.
Procjene relevantnih institucija kazuju da je 1/3 bruto društvenog proizvoda u sferi sive ekonomije. Dakle, to je novac koji je u sivim tokovima, u crnim tokovima, i da velika količina novca negdje oko 8,6 milijardi ostaje u sivim tokovima. Novac koji ne stiže na ona mjesta koja su zakonom utvrđena, to znači da je to najdirektnije potkradanje države.
Radnike na crno najčešće angažuju u manjim preduzećima u oblasti ugostiteljstva, turizma, trgovine, eksploatacije i prerade drveta te uslužnim djelatnostima. Zbog rada na rubu zakona ispaštaju poslodavci, radnici i država, kaže Sejfudin Čengić, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
Najveći neprijatelj legalnih poslodavaca su oni koji rade u sivoj ekonomiji. Oni su nesrazmjerno jeftiniji zbog toga što nikome ništa ne plaćaju, a praktično svu razliku uzmaju sebi. Zbog toga mi smatramo da tome treba stati u kraj i mislim da bismo kudikamo povećali privredne aktivnosti u legalnom sektoru, a samim tim uvodeći ih u normalne tokove, doveli do toga da se znatno više pune budžeti.
Ukoliko inspekcija utvrdi da radnik radi bez konkretnog ugovora o radu, propisana je kazna zakonom o radu u iznosu od 1000 do 7500 eura. Tako su svi na gubitku, kaže sociolog Jusuf Žiga.
I država, odnosno društvo, jer na taj način ubire doprinose, a i uposlenici, jer se zavaravaju da su dobili posao, zapravo radit će samo dotle dok budu nekome trebali i dok ga neko ne bude morao otpustiti, a otpustit će ga svakog trenutka kada ga neko stegne, neka inspekcija ili ne znam šta.
Šta uzrokuje rast sive ekonomije, taksativno je naveo ekonomski analitičar Vjekoslav Domljan.
Visoki nameti na rad, drugo, prilično nizak porezni moral, treće, kruta regulativa tržišta rada, i četvrto, neadekvatna državna regulativa. Oko 30% plaća isplaćuje se u gotovini, to je u kešu. Mi obično kad govorimo o sivoj ekonomiji, mi mislimo na ljude koji na ulici prodaju nešto. To je ekonomija opstanka, jedan marginalni dio neformalne ekonomije, ali drugi važan dio je vođenje dvostrukih knjiga. Dakle, neformalna ekonomija koju je izvor zapravo formalni sektor koji vodi duple knjige. I jer se onda temeljem toga osiguravaju sredstva za plaćanje radnika u kešu i tako dalje, koji su zaposleni u formalnom sektoru, ali dakle djelomično su neformalno u mjeri u kojoj im se plaća u kešu, a to nije pokriveno izdvajanjima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
U Republici Srpskoj isplata penzija bila bi redovnija kada bi samo 20.000 radnika bilo prijavljeno na obavezno osiguranje, smatra Tihomir Joksimović iz Fonda za penziono osiguranje.
Procjenjuje se kada bi ovaj broj radnika na crno bio prijavljen na osiguranje, da bi se po tom osnovu prikupilo negdje oko 13 miliona maraka dodatno.
I u federalnom fondu PIO Mi obilježi se deficit, a fond je gotovo pred kolapsom, kaže premijer federacije Fadil Novalić.
Penzijni fond, on samo sa 215 milijuna maraka zavisi od vlade federacije. On sa svojih milijardu i 550 milijardu 600 zavisi od direktnih poreza, znači od poreza na plate. I naravno izlaz za penzijni fond jeste evo i povećanje, znači prihoda penzijnog fonda, kroz povećanje broja uposlenih, pa bilo da su i sivi zoni, bilo da su i aktivni metodama.
U sindikatu smatraju da su za ovako stanje odgovorni kontrolni organi, prije svega inspekcije rada. S druge strane, u inspekciji kažu da nemaju dovoljan broj ljudi da prekontrolišu sva preduzeća. Portparolka inspektorata Dušanka Makivić.
Inspektorima bi trebalo oko 5 ili 6 godina da samo po jednom iskontrolišu svakog poslodavca u Republici Srpskoj.
Tako se krug zatvara, a rješenje ne nazire. Radnici nemaju pravo na dostojanstven rad. Poslodavci zbog visokih poreza izbjegavaju poslovati prema zakonu. Budžeti su prazni, a ekonomija na koljenima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
Iz naših programa izdvajamo razgovor sa Omerom Karabegom u povodu nagrade Graditelj mira koju je dobio u Mostaru. Autor rubrike Most o tome kako je bilo uspostavljati dijalog prije 21 godinu, a kako danas.
Moram da vam kažem da mi je danas mnogo teže da organizujem dijaloge nego u ratu. U ratu sam uspijevao da povežem u dijalogu i najgore nacionaliste i sa jedne i sa druge strane. Oni se nisu ni u čemu slagali, ali dijalog je ipak vođen. A nekako su ljudi pristajali, govorili su, nisu se slagali, svaka strana imala svoju istinu, te istine su bile dijametralno suprotne, ali ipak se razgovaralo. Danas teško dobijam ljude za dijalog. Neće ljudi da raspravljaju, neće ljudi da čuju onu stranu. Tako da mi se čini da je danas, sad govorimo o političarima, mnogo manja spremnost na dijalog. To apsurdno zvuči, to paradoksalno zvuči, nego što je bila 90. godina, čak i u vrijeme rata.
Najavljujemo ovom prilikom i sljedeći most sa temom: zašto je sve više autoritarnih lidera u državama bivše Jugoslavije? Sugovornice Omera Karabega bile su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Biljana Vankovska, profesorica Filozofskog fakulteta u Skopju. Regionalni program 26. jula u 18.22 sata. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga govorimo: Subotica suočena sa alarmantnom situacijom, migranata nikad više. Državni sekretar u Ministarstvu za socijalnu zaštitu Srbije Goran Ivanišević.
Najava gradnje zida, što je suverena odluka mađarske države, ja neću da je komentarišem, je pokrenula tu ogromnu migraciju. Subotica se sa migrantima susreće posljednje 4 godine, nisu imali ovakvu situaciju.
Omer Karabeg, naš kolega u Mostaru, primio nagradu Graditelj mira. O tome da li je i danas pokidan medijski prostor u regiji, kaže:
ma vrlo su pokidani, pa to je strašno. Treba samo nešto malo da se desi i odmah se mediji vraćaju u onu staru mržnju, u ono staro huškanje.
Na Kosovu ima škola gdje se u jednom objektu nastava odvija na 3 jezika, albanskom, srpskom i bosanskom jeziku.
Nema nikakvih nesporazuma, nesuglasica, incidenata ili nešto slično.
U Budvi premijera Aristofanovih Srodnih duša u režiji Dine Mustafića. Redatelj kaže da je ono što smo 90-ih zvali demokracija zapravo demokratura.
To je nezitoperenje, da je to priča o lokalnim kavadarijama, moćnicima, autoritetima koji se ne smiju dovoditi u pitanje.
Ne samo po malini i tekstilu, Arilje bi moglo biti sve poznatije i po promociji muzičke kulture i klasične glazbe. U toku je Alrem festival.
Cilj ove manifestacije ostvaruje se kroz prepoznavanje i odabir mladih talenata, muzičku edukaciju dece i mladih, ali i pronalaženje mladih i talentovanih koji će se usmeriti na dalje muzičko obrazovanje i školovanje.
Opširnije ovim i drugim temama u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Mađarska vlada odlučila je na srpsko-mađarskoj granici u dužini od 175 km podići 2 vrste ograde. Na dijelovima gdje je lako preći granicu, ona će biti visoka 3 metra, a tamo gdje je pristup granici otežan, postavit će se jednostavnija žičana ograda. Istovremeno u Subotici u Staroj Ciglani sve više migranata, a danas su na tom prostoru instalirani mobilni toaleti, a uskoro bi trebalo i sanitarni kontejneri. Sredstva je osigurala jedna njemačka humanitarna organizacija, priredila Vesela Laloš.
Subotica je do sada za migrante obezbedila pijaću vodu baš u oči tropskih vrućina, a odnedavno dolazi i pokrajinski Crveni krst sa hranom i ostalom neophodnom pomoći. Današnje instaliranje mobilnih toaleta i 2 higijenska kontejnera kroz 10 dana ima za cilj da poboljša higijenske uslove na prostoru Ciglane, kaže Gordan Veleb, direktor kancelarije ASB u Srbiji, koja je pomogla ovaj projekat.
Ovo je urgentna situacija, također nadamo se da je privremena. S tim u vezi smo u dogovoru i sa gradom Suboticom i sa ministarstvom i sa radnom grupom za imigrante dogovarali rješenja koja bi bila koliko toliko privremena. Poboljšavanje sanitarne situacije svima ide u korist. Mi se moramo potruditi da zaštitimo i njih, ali i sebe, obezbeđujući pristojne uslove svima.
Goran Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za socijalnu zaštitu, kaže da ovo nije izgradnja prihvatnog centra, već da je izuzetan priliv migranata zahtevao ovakvu reakciju države.
Ono što svakako moram i hoću da istaknem jeste da ovo nije izgradnja prihvatnog centra, nego hoćemo prosto jednu tačku za pomoć ljudima koji su stvarno u urgentnoj potrebi, da omogućimo tako što ćemo obezbediti minimum sanitetskih i sanitarnih uslova. Najava gradnje zida, što je suverena odluka mađarske države, ja neću da je komentarišem, je pokrenula tu ogromnu migraciju. Subotica se sa migrantima susreće posljednje 4 godine, nismo imali ovakvu situaciju i onog momenta kada je došlo do najave, kada je došlo naglog priliva, mi smo prvo reagovali u Preševu, dakle otvaranjem prihvatnog centra, a evo i ovdje pokušavamo da rešimo to pitanje. Ono što jeste neki pokazatelj jeste da imamo otprilike 37.000 do 1. juna iskazanih namjera za traženje azila, odnosno to su sve ljudi koji su došli u Srbiju, ta tendencija se povećava, dakle ako pomnožimo to će otprilike biti neki broj do kraja godine.
Sa druge strane, gradonačelnik Subotice Jene Maglej napominje da je sve odlučeno mimo grada i da je problem finansiranja najavljenih radova oko dovođenja vode i struje u krug Ciglane.
Postoje pitanje kako se to tehnički najjednostavnije, najbrže može rešiti, najvjerojatno će to biti u tom smislu, pošto imamo ovdje imamo bunar, da se ti bunari osposobe, da se oni opreme, da se iz tih bunara obezbedi potrebna voda za potrebe ovih ljudi, za njihovo održavanje, higijene i i osnovnih životnih potreba. To je to.
Pre 2 nedelje je najavljeno čišćenje terena, da će čistoći zelenilo da očisti teren, šta se sa tim dešava, kada se može?
Ja mislim, ne znam da će čistoći da čisti teren, ovo je privatno vlasništvo, tako da ne vidim razloga zašto bi čistoća mogla da čisti privatni parcel. Jedino ako mu to neko bude platio, onda će čistoća to da čisti, ali ja ne vidim razloga da grad plaća da mi čistimo privatni parcel.
Kako reagujete na optužbe opozicije za sprovođenje vode preko puta?
Hoću da vidim ko će to da plati. Ko će to da plati sa kilometar i pol da dovedemo vodu da bužimo ispod željezničke pruge.
Zar nije država obećala nekakav novac?
Mislim da moramo da nađemo razumno rješenje. Mislim da je red da se prvo obrate predstavnicima lokalne samouprave, da vidimo koja je problematika, kako možemo da je rešimo i onda da nađemo rješenje za to. Lokalna samouprava se ne ugrađuje, da nađemo rješenje za problematiku. Ta rješenja moraju biti razumna i zasnovana na zakonskim propisima.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Lalaš.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Suđenje Hadidži Ismailovoj, novinarki azerbejdžanskog servisa Radija Slobodna Evropa, počelo je u Baku i odmah prekinuto, te je nastavak procesa zakazan za 7. august. Novinarka, koja je karijeru posvetila istraživačkom novinarstvu, posebno istraživanju korupcije i malverzacije u vrhu vlasti, optužena je za navodno izbjegavanje plaćanja poreza, klevetu, ilegalne poslove i aktivnosti i zloupotrebu položaja. Ismailova je bila u zatvoru duže od 7 mjeseci. Brojne međunarodne organizacije osudili su zatvaranje novinarke, ističući da je njeno hapšenje bilo politički motivirano, jer je ona u nizu svojih tekstova razotkrivala financijske malverzacije predsjednika Ilhama Alijeva i članova njegove obitelji. Deseci novinara, predstavnici opozicije, diplomatskog kora, nevladinih organizacija, borci za ljudska prava, stigli su pred sud gdje su bile raspoređene jake policijske snage. Mnogi nisu uspjeli ući u sudnicu, uključujući i Hadidžinu sestru Sabinu Rahimovu. Zbog prosvjeda prisutnih, majci je dopušten ulazak u sudnicu. Mnogi od onih koji su došli istaknuli su da je namjerno izabrana manja sudnica, te da su u njoj već sjedili neki ljudi koji očito nemaju veze sa Hadidžom ili procesom. Predstavnik francuske ambasade je protestirao naglašavajući da niko nema pravo onemogućiti ulazak diplomatu, no vrata sudnice za njega su ostala zatvorena. Lider opozicijskog nacionalnog vijeća, Yamis Hasanli, izjavio je da je Hadidža dobro raspoložena. Ona se namjerava iz optužene pretvoriti u tužitelja. Sucima i tužiocu se obratila sarkastično negirajući krivicu. Vi niste ni pisali optužnicu, to je radio predsjednik Alijev. On me i zatvorio kako bi onemogućio moj istraživački rad. Ja sam ovdje, ali moje kolege nastavljaju sa istraživanjima, istaknula je ona. Iako joj je sudac zatvor zamijenio kućnim pritvorom, novinarka je podrugljivo primijetila da se u zatvoru osjećala kao Ilham Alijev ili Kemaldin Hajdarov, ministar energetike, jer kada bi išla na sastanak sa svojim odvjetnicima, svi bi zatvorskih hodnici bili ispražnjeni. Zatvorska uprava je htjela znati što ja pišem, a ne da li poštujem ili ne zatvorska pravila. Stvarni razlog moga hapšenja bio je pokušaj da se onemogući istraživanje nelegalnih poslova Ilhama Alijeva i njegove obitelji. Njen odvjetnik je novinarima rekao da je tužilac protestirao zbog toga što je Hadidža izgovorila ime predsjednika države. Novinari su primijetili da ih je ispred suda snimao neki srednovječni muškarac, te da su iz dvorišta suda na njih bacane kamenice. Nastavak suđenja Hadidži Ismailovoj zakazano je za 7. idućega mjeseca.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Kosovski zakoni garantiraju jednako obrazovanje za sve zajednice na Kosovu, što znači da svako dijete ima pravo učiti na svom materinjem jeziku. Tako se nastava širom zemlje odvija na 4 nastavna jezika, na albanskom, srpskom, bosanskom i turskom. Detalje ima Amra Zajneli.
Šefica Divizije za obrazovanje manjinskih zajednica u Ministarstvu obrazovanja Enesa Kadić navodi da na Kosovu postoje 28 osnovnih i 14 srednjih škola, a gde su u jednom školskom objektu odvije nastava na 3 jezika, albanskom, srpskom i bosanskom.
Što je svaku pohvalu su odnosi između učenika, kako između učenika, tako između nastavnika na veoma visokom nivou. Nema nikakvih nesporazuma, nesuglasica, incidenata ili nešto slično.
Nastava na bosanskom i turskom jeziku odvija se na svim nivoima, od predškolskog do univerziteta, i ona je organizovana uglavnom u opštinama gde žive pripadnici ovih zajednica, u Prištini, Mitrovici, Peći i Prizrenu.
Imamo oko 6.000 učenika Bošnjaka ili u nastavi na bosanskom jeziku i imamo 3.200 učenika u nastavi na turskom jeziku. Svi udžbenici koji se štampaju na Kosovu od 1. do 9. razreda dijele se besplatno učenicima svih zajednica, naravno i albanskoj zajednici, detaljna podrška i pomoć roditeljima i njihovim porodicima i učenicima svakako. Srednje obrazovanje nije obavezno obrazovanje i u nastavi ni na jednom jeziku nisu obezbijeđeni udžbenici iz sredstava ministarstva ili vlade, zato što još nije po zakonu obavezno srednje obrazovanje. Treba istaći primjer Republike Turske koja je ove godine pomogla, podržala učenike turske zajednice i obezbijedila im udžbenike.
Kaže Enesa Kadić iz Ministarstva za obrazovanje. Što se tiče romske zajednice, Romi se na Kosovu školuju zavisno od toga u kojoj sredini žive, na albanskom ili srpskom, ponekad i na bosanskom jeziku. Ova zajednica ima pravo da se školuje na svom jeziku, ali ne postoji izdvojeno obrazovanje zbog nedostatka kadra. Međutim, romska deca u Prizrenu mogu pohađati dopunske časove svog maternjeg romskog jezika, a na osnovu udžbenika koje je obezbedilo ministarstvo. Ova ustanova također pruža podršku učenicima i studentima romske, aškalijske i egipćanske zajednice putem stipendija radi njihove afirmacije i povećanja obrazovanog nivoa. Prošle godine je dodeljeno 100 takvih stipendija učenicima i studentima, ova politika će se nastaviti tokom predstojeće školske godine. Čerim Bajrami, bošnjački poslanik iz parlamentarne grupe 6+, koja okuplja nesrpske poslanike, kaže da su problemi u nastavi na turskom i bosanskom jeziku slični, a jedan od njih je nedostatak udžbenika, posebno u nastavi na bosanskom jeziku.
Mi nemamo dovoljan broj udžbenika ni do 9. razreda, dakle u nižoj osnovnoj. Također nemamo gotovo nijedan udžbenik za obrazovanje u srednjoškolskom sistemu, ni za gimnaziju, ni za ekonomsku, ni za medicinsku, ni za tehničku školu. Ove godine smo konačno pokušali da rešimo to pitanje i mislim da smo na dobrom putu da ga rešimo. Naime, nedavno smo imali rebalans budžeta i mi smo u tom rebalansu zatražili određena sredstva za nabavku udžbenika za srednje škole, za obrazovanje na bosanskom jeziku, koji bi se, dakle, uvezli iz Bosne i Hercegovine. Ovo rješenje nije idealno, jer postoje znatne razlike između planova i programa u Republici Kosovo i u Republici Bosne i Hercegovine. Međutim, kada je nacionalna grupa predmeta, pogotovo bosanski jezik i književnost, te u znatnoj mjeri i historija, planovi i programi su slični.
Pripadnici bošnjačke i turske zajednice imaju mogućnosti da studiraju na svom maternjem jeziku na javnim univerzitetima, kao što su Univerzitet u Prizrenu i Univerzitet u Peći, ili turski jezik i književnost na Univerzitetu u Prištini. U Prizrenu se, pored albanskog, odvija nastava na bosanskom i turskom jeziku na edukativnom i na fakultetu kompjuterskih nauka, gde se godišnje uglavnom prime oko 300 pripadnika nevećinskih zajednica. Na ovom univerzitetu mogu studirati pripadnici hrvatske, romske, aškalijske i egipćanske zajednice za koje postoji određena kvota. Prorektor univerziteta Ukšin Hoti u Prizrenu Sadik Idrizi kaže da se uči po kurikulumu koji je urađen za nastavu na albanskom jeziku, te dodaje da se očekuje otvaranje i master studija na ostalim jezicima.
U nastavi na bosanskom jeziku jedan dio profesora i danas, znači od početka do danas je sa strane. U ovom trenutku troje profesora dolazi iz Tuzle, Univerziteta u Tuzli, i šest profesora dolazi iz Novog Pazara. To su profesori koji su doktorirali i završili studije, znači vani, iz Novog Pazara u Srbiji, u Novom Sadu, Nišu i tako dalje. I domaćih profesora otprilike isto toliko. Na Univerzitetu prizemno angažovano je, nema u stalnom radnom odnosu gotovo nijednog, problem jesu nostrifikacija diploma, međutim bilo je tolerancije da profesori i ovi domaći i profesori sa strane mogu raditi u ovom periodu, svi su angažovani sa ugovorom od 6 mjeseci, dva puta, znači 6 mjeseci.
Pored Prizrena, nastava na bosanskom jeziku postoji na Pećkom univerzitetu, na Fakultetu biznisa i Fakultetu za turizam i hotelijerstvo. A studenti iz manjinskih zajednica, ukoliko žele da se upišu na druge smerove, to mogu učiniti na javnim univerzitetima, a na osnovu kvota koje se izdvajaju svake godine za njih, ali se studira na albanskom jeziku. Pored toga, od prošle godine na privatnom koleđu AAB u Prištini otvoren je i pravni fakultet na bosanskom jeziku, gde je upisano 25 studenata koji dolazi iz raznih krajeva Kosova. Osim lokalnih profesora, novom koleđu su angažovani i profesori iz Crne Gore, a od predstojeće akademske godine biće ih i iz Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Omer Karabeg, novinar Radija Slobodna Evropa, dobitnik je nagrade Mimar Mira, odnosno graditelj mira, koju dodjeljuje Centar za mir i multietničku suradnju iz Mostara svake godine na godišnjicu obnove Staroga mosta. Omer Karabeg posljednjih decenija poznat je javnosti kao urednik i voditelj sada već čuvene rubrike Most Radija Slobodna Evropa, koja već 21 godinu medijski uvezuje prostore bivše Jugoslavije. Sa Omerom Karabegom razgovarao je Mirsad Behram.
Vi ste rođeni Mostarac, sarajevski srednjoškolac, kako su mi rekli, beogradski student, odakle ste tokom rata zbog prijetnji otišli ne svojom voljom. Šta vam znači nagrada Mimar Mira koju primate upravo ovdje u Mostaru gdje razgovaramo?
Znači mi to zato što je to nagrada koju dobijam u mom rodnom gradu, koju mi daje institucija koja postoji u mom rodnom gradu i daje mi jednu značajnu nagradu. Drago mi je sam dobio tu nagradu.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa, posebno emisija Most, već više od 20 godina spaja politikom i ratom pokidane medijske prostore zemalja bivše Jugoslavije. Most je prenosio stavove pod navodnim znacima onih drugih kada se oni nigdje drugo nisu ni mogli čuti. Kako je danas? Je li se ta funkcija, tako reći, emisije Most izmijenila?
Pa, moram da vam kažem da mi je danas mnogo teže da organizujem dijaloge nego u ratu. U ratu sam uspijevao da povežem u dijalogu i najgore nacionaliste i sa jedne i sa druge strane. Oni se nisu ni u čemu slagali, ali dijalog je ipak vođen. A nekako su ljudi pristajali, govorili su, nisu se slagali, svaka strana imala svoju istinu, te istine su bile dijametralno suprotne, ali ipak se razgovaralo. Danas teško dobijam ljude za dijalog. Neće ljudi da raspravljaju, neće ljudi da čuju onu stranu. Tako da mi se čini da je danas, sad govorimo o političarima, mnogo manja spremnost na dijalog. To apsurdno zvuči, to paradoksalno zvuči, nego što je bila 90. godina, čak i u vrijeme rata.
Koja emisija Most iz tog vremena vam je onako ostala u posebnom sjećanju?
Pa u posebnom sjećanju mi je ostala emisija baš o tome ko je srušio stari mostarski most. To je bio most između Sefera Halilovića, bivšeg komandanta armije Bosne i Hercegovine, i Slobodana Praljka, za koga se govorilo jeli, da je odgovoran za rušenje tog mosta. Ja sam, evo vidite, ja sam uspeo njih da spojim. To je van pameti, recimo, Praljak je pristao, dobro, Sefer Halilović je normalno pristao, ali Praljak je pristao. I to je bio jedan dijalog koji je trajao, boga mi, skoro sat i po, ja mislim da sam ga pustio u dva dijela. Naravno, Praljak je negirao. On je negirao svaku odgovornost, ali su mi posle ljudi govorili da se taj most izuzetno slušao, da su ga čak u Mostaru puštali u kafanama i da su ga ljudi slušali u kafanama.
Kako danas vidite medijsku scenu u regionu? Jesu li ti medijski prostori i dalje pokidani?
Ma vrlo su pokidani, pa to je strašno. Treba samo nešto malo da se desi i odmah se mediji vraćaju u onu staru mržnju, u ono staro huškanje. Evo ovaj slučaj oko najnoviji, oko komemoraciji u Srebrenici, oko napada na Vučića, onda ono šta je to pretedilo, priprema toga, rezolucija britanska o Srebrenici. To je bilo takvo huškanje da me to podsjetilo na 90. godine. To su bili najstrašniji trenuci, s tim što je 90. godina, znači, ko je huško? Huškale su državne televizije, huškao je Ekspres, huškala je Politika, ono Odjeci i Reagonj i Večernje novosti. Sada ponovo to radi Politika, ponovo rade Večernje novosti, ali uz njih još radi 7 ili 8 tabloida. Znači, situacija je još teža, jer tabloidi su najčitaniji. Čak mislim da danas prolazi nešto što nije moglo da prođe ni 90. godine.
Kako vidite situaciju u regionu? Je li se išta suštinski promijenilo u odnosu na ratna i poratna vremena?
Ja mislim da se ništa nije promijenilo. Da se u pomirenju, da je uopšte pričati o pomirenju je besmisleno. Jer pomirenje je toliko daleko da sve ovo što vidimo, mislim, evo sad ova posjeta što je bila, tu padaju neke neiskrene izjave, dočekivanje sa solju i hljebom, šetanje knez Mihajlovom. Mislim, ništa ovo ne govori da sutra ponovo nećemo propasti, opet u neku krizu, pa onda posle toga opet neko pomirenje. Ja suštinskog pomirenja ja ne vidim. Ja mislim da je ovo sve bila šminka za međunarodnu zajednicu.
Sa Omerom Karabegom u Mostaru razgovarao je Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U petak uvečer na gradu Teatru Budvi premjerno se izvodi predstava Srodne duše po motivima Aristofanovih komedija u režiji Dine Mustafića. Glumački i produkcijski tim okupio je stvaraoce iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske, a zanimljivo je da u ovom projektu prvi put nakon Dejtonskog sporazuma surađuju dva bosansko-hercegovačka teatra iz Tuzle i Banja Luke. Naša Jasna Vukičević je zabilježila.
Vraćanje klasici znači da je teatar i epoha u kojoj živi u velikoj krizi. Tražeći odgovor na ontološka pitanja koja zadiru u ljudsko postojanje, vidimo da su ona do danas otvorena i bez definitivnih odgovora. Riječi su reditelja Dina Mustafića povodom premijere predstave Srodne duše.
Kada vidite zato da ono što smo kao 90. nazvali demokratija, da je došlo u naši prostor, da je to demokratura, da je to jedno zitoparenje, da je to priča o lokalnim kavadarijama, moćnicima, autoritetima koji se ne smiju dovoditi u pitanje, partokratiji, vladavini određenih političkih organizacija koji formiraju se kao korporativna preduzeća i trnaju svim tim, onda shvatite iz percepcije tih mladih ljudi da su zapravo sve nade kod njih sabrane. A ja nekako već ulazim u srednje vječne godine kada vjerovatno skepticizam je prirodno uporište, jel, za neke godine. Ali onda vidim koliko je strašno taj naš svijet bez nade. Svijet bez nade i utopije, svijet pakla, svijet odsustva saosjećanja i empatije. I zato mislim da će ova predstava imati značajan odjek u našim sredinama.
Srodne duše nose obilježje balkanske stvarnosti i u činjenici da dva bosansko-hercegovačka pozorišta, ona iz Tuzle i Banja Luke, udaljena svega 2 sata, 2 decenije nakon Dejtonskog sporazuma, sarađuju po prvi put. Upravnik Narodnog pozorišta iz Tuzle, Armin Ćatić.
Kaže, da vam kažem, sve što je vezano za umjetnost, obično nema neku finansijsku pozadinu, da smo svi financijski zadovoljni zbog toga što radimo ovaj posao. Međutim, nešto što nas veže više od svega, to su ljudski odnosi. Ono što je veliko bogatstvo u projektu je to, mi je prinazivite srodne duše. Nikad ne možete prepoznat koja mi je srodna duša u životu. Tako da moram reći da sam ja kao direktor jako zadovoljno sam upoznao prije svega Nenada Novakovića, s kojim sam prvi put sreživao. Pošto se predstav radilo u Narodnom pozorištu Tuzla da su svi glumci, bili su glumci iz tri države, tako da funkcioniraju glumci bez obzira na bilo kakve barijere ako postoji uopšte.
Srodne duše su nastale po motivima Aristofanovih komedija Ptice i žabe, a predstava govori o utopiji srećnog društva i ironizira sadašnjost demagogije, pohlepe, lakomislenosti i izdaje. Tu istinu o stvarnosti koju živimo svi, pa i u Bosni i Hercegovini, kao da niko ne želi da vidi, a da bi se stvari mijenjale, nedostaje građanske pobune, smatra reditelj Dino Mustafić.
A naša istina zbilja vrlo dramatična, jel? Mi govorimo o pozorištu u kojem, na primjer, teatri koji su respektabilni sa tradicijom preko 60-70 godina imaju često za programska sredstva po 10-15 hiljada eura za godinu dana i imate jedan zapravo neoliberalni koncept u kojem je sve zelene površine pretvoreno poslovno stambene objekte, u kojima ne postoji ništa drugo sem zarade i profita, šompik centara, molova i tako dalje. Pa ste govorimo o Bosni, govorimo o Crnoj Gori. Sve svaka sličnost je potpuno nenamjerna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ariljem gradićem u jugozapadnom dijelu centralne Srbije ovih julskih dana ozvanja klasična muzika. Počeo je Arlem, jedinstvena muzička manifestacija koja traje 10 dana i koja okuplja poznate profesore i izvođače klasične glazbe iz zemlje i svijeta. Arlem traje do 2. augusta. Novka Ilić je zabilježila.
Ovakvi i slični zvuci širit će se narednih dana Ariljem. Počeo je 6. Arlem, letnja muzička manifestacija jedinstvena u Srbiji po sadržaju i mjestu održavanja. Nastala je 2010. godine na inicijativu porodice Mladenović, čija su 4 člana profesionalni muzičari, a školovani na prestižnim svjetskim konzervatorijumima. Želeli su da svoja iskustva prenesu u kraj iz koga potiču, doprinoseći širenju muzičke kulture. Zbog toga je Arlem edukativno-kulturna manifestacija koja okuplja decu, mlade, poznate profesore i izvođače iz zemlje i sveta. Brankica Vitorović, sekretar Arlema.
Cilj ove manifestacije ostvaruje se kroz prepoznavanje i odabir mladih talenata, muzičku edukaciju dece i mladih, ali i pronalaženje mladih i talentovanih koji će se usmeriti na dalje muzičko obrazovanje i školovanje i na taj način ostvariti se njihovo dalje pravo da se obrazuju i uče zahvaljujući velikom broju najprofesionalnijih pedagoga koji učestvuju u ovoj manifestaciji. Jedinstvenost projekta Arlem sadržana je u jednom posebnom delu programa koji se odnosi na najmlađe učesnike Arlema koji imaju 5, 6 ili 7 godina, koje u roku od samo 2 nedelje intenzivnog rada odsviraju svoj prvi koncert na završnom delu same manifestacije Arlem.
Arlem postiče kod dece bolje razumevanje i shvatanje klasične muzike, a polazeći od činjenice da talentovane dece ima svuda, ne samo u velikim gradovima. Ova manifestacija daje deci iz Arilja i okoline priliku da se oprobaju na nekom instrumentu i krenu u dalje muzičko obrazovanje. Za sve to je bilo teško u ovim vremenima obezbediti financijsku podršku, rekla je Vesna Grbović, direktor Fonda za razvoj manifestacije, tokom otvaranja ovogodišnjeg Arlema.
Od mnogih sistematskih izazova sa kojima se nosimo u ovom društvu, u ovom istorijskom momentu, jedan od najvećih je pronalaženje sredstava za kreiranje uslova za opstanak i negovanje kulture u Srbiji. Teškoće te borbe su vidljive svakodnevno u životu našeg podneblja u principu, ali nisu vidljive u Arilju i ne tokom ove 2 nedelje Arlema, zato što tim Arlem, volonteri nove generacije, gosti i publika čine ovaj projekat mogućim.
Arilje može biti ne samo prestonica maline i tekstila, već i kulturni centar tokom leta, a to je i jedna od ideja Arlema, a lokalna samouprava pomaže. Irina Mijajlović, zamjenik predsjednika opštine.
Mogu da vam kažem da je čast da po šesti put ugostimo jednu već prepoznatljivu, autentičnu muzičku manifestaciju Arlem. Da je naša želja pomalo ljubomorna, da uspemo da je sačuvamo na našoj teritoriji, da je učinimo još uspešnijoj koliko je to u mogućnosti lokalne samouprave.
Arlem traje do 2. avgusta, a 31. jula na ostrovu Uski Vis Arilske reke Rzav nastupit će svetski poznati violinista Robi Lakatoš, a 1. avgusta gitarista Vlatko Stefanovski. Biće održane brojne muzičke radionice, javni časovi, duhovne večeri. Ove godine Arlem su otvorili solisti i kamerni orkestar Škole za muzičke talente iz Ćuprije, a Arlem je dobio i priznanje Privredne komore Srbije kao najbolja mlada manifestacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Arilja, Novka Ilić.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.